Hyvää iltaa ja Jumalan armoa ja rauhaa. Jeesuksesta laulan, Jeesuksesta vaan. Ja niin haluan myös sanoa, että olkoon julistukseni tänään ja aina sanomaa Jeesuksesta. Johanneksen evankeliumi 5. luvussa sen alussa kerrotaan näin. Sen jälkeen oli juutalaisten juhla ja Jeesus meni ylös Jerusalemiin. Ja Jerusalemissa on lammasportin luona lammikko, jonka nimi hebrean kielellä on Betesda, ja sen reunalla on 5 pylväskäytävää. Niissä makasi suuri joukko sairaita, sokeita, rampoja ja näivetystautisia, jotka odottivat veden liikuttamista. Ja siellä oli mies, joka oli sairastanut 38 vuotta. Kun Jeesus näki hänen siinä makaavan, ja tiesi hänen jo kauan aikaa sairastaneen, sanoi hän hänelle, tahdotko tulla terveeksi? Sairas vastasi hänelle, Herra, minulla ei ole ketään, joka veisi minut lammikkoon, kun vesi on kuohutettu, ja kun minä olen menemässä, astuu toinen sinne ennen minua. Jeesus sanoi hänelle, nouse, ota vuoteesi ja käy. Ja mies tuli kohta terveeksi ja otti vuoteensa ja kävi. Mutta se päivä oli sapatti. Sen tähden juutalaiset sanoivat parannetulle, nyt on sapatti, eikä sinun ole lupa kantaa vuodetta. Hän vastasi heille, se, joka teki minut terveeksi, sanoi minulle, ota vuoteesi ja käy. He kysyivät häneltä, kuka on se mies, joka sanoi sinulle, ota vuoteesi ja käy. Mutta parannettu ei tiennyt, kuka se oli, sillä Jeesus oli poistunut, kun siinä paikassa oli paljon kansaa. Sen jälkeen Jeesus tapasi hänet pyhäkössä ja sanoi hänelle, katso, sinä olet tullut terveeksi, älä enää syntiä tee, ettei sinulle jotakin pahempaa tapahtuisi. Aamen. Tässä luvussa tulee esille 2 erilaista joukkoa. Juutalaisten juhlat olivat suosittuja ja voimme vain aavistella, että nytkin oli suuri joukko juhlijoita tullut sinne Jerusalemiin ja temppeliin. Siellä kaikui juhlailoja aivan lähellä tätä temppelialuetta. Siellä lammasportin luona oli lammikko, jonka nimi on Betesda. Ja sen reunalla oli 5 pylväskäytävää. Aivan toisenlainen joukko oli siellä Betesdalla. Siellä ei ollut juhlintaa, siellä oli sairaita. He, suuri joukko sairaita, jotka makasivat siellä, odottaen, että enkeli tulisi ja liikuttaisi sen veden. Ja oli näin, että joka ensimmäisenä kerkesi sinne lammikkoon, kun vesi oli kuohutettu, hän parantui. Mutta sinne oli vaikea mennä, oli jyrkät portaat sinne lammikkoon. Ja ymmärrämme, että moni tarvitsi apua päästäkseen se sinne. Kun tätä näkymää tänään olen katsellut, tuli mieleen, että siinä oli niin kuin sen ajan syrjäytyneiden joukkoa. Niitä, jotka olivat syrjässä elämästä, sen iloista, heillä oli vain vaikeutta. Tuolla Betesdalla oli tapahtunut monta parantumista. Moni iloinen oli lähtenyt sieltä, mutta myös hyvin monta pettymystä. Minä en nytkään ehtinyt. Minä en nytkään päässyt. Tämä mies oli sairastanut 38 vuotta. Emme tiedä, kuinka kauan siitä hän oli siellä lammikolla ollut. Mutta nyt hän oli siellä jonkinlainen vuoden matto mukanansa, jossa hän makasi. Ja hänellä oli vain yksi toivo, kun minä pääsisin tuohon lammikkoon, kun se on kuohutettu. En tiedä, montako pettymystä hänellä oli. Mutta hän oli tullut siihen tulokseen, minulla ei ole ketään. Minä en voi päästä sinne. Ja kun Jeesus sitten lähestyy tuota lammikkoa ja tätä tekstimme miestä, hän tuskin huomaa Jeesusta. Hän ja ne kaikki siellä lammikossa, lammikon äärellä, niiden kaikkien katseet oli kiinnitetty vain sinne veteen, koska se kuohahtaisi. Ja nyt Jeesus tulee tämän miehen kohdalle ja kysyy merkillisesti, tahdotko tulla terveeksi? Vastaus on, mies sanoo, minulla ei ole ketään, joka veisi minut lammikkoon, kun vesi on kuohutettu. Ja kun minä olen menemässä, astuu toinen sinne ennen minua. Tässä jotenkin mieleeni tuli, että kenties tämän sairaan miehen ajatuksiin tuli pieni toivo. Jospa nyt tämä ihminen, jospa tämä mies auttaisi minua lammikkoon. Ja hän sanoo, minulla ei ole ketään, mutta jospa sinä voisit. Hänen salainen ajatuksensa saattoi hyvinkin olla tämä. Mutta Jeesus, jolla on kaikki valta, hän sanoi yksinkertaisesti, nouse, ota vuoteesi ja käy. Ja niin tämä parantuminen tapahtui hetkessä, ja mies otti sen mattonsa ja lähti kävelemään. Ja mihinkä hän meni? Sinne temppeliin tietysti, sinne juhlijoiden joukkoon. Ja siellä Jeesus hänet tapasi ja sanoi hänelle, katso, sinä olet tullut terveeksi, älä enää syntiä tee, ettei sinulle jotakin pahempaa tapahtuisi. Näistä sanoista ymmärrän sen, että Jeesus ei antanut Betesdan miehelle ainoastaan fyysistä terveyttä tuossa hetkessä, vaan Jeesus oli parantanut tuon miehen myöskin hengellisesti. Toisin sanoen, Jeesus oli vapauttanut hänet synnin orjuudesta. Jeesus sanoi, älä enää syntiä tee, ettei sinulle jotakin pahempaa tapahtuisi. Ihminen hyvällä tahdollaan voi jotakin synnin orjuutta ehkä voittaa, mutta ylipäätänsä ihminen synnin edessä on voimaton. Ja siksi tämä sana osoittaa, että Jeesus antoi tälle miehelle kokonaisvaltaisen terveyden. Toisin sanoen, uuden elämän, fyysisen terveyden, uuden elämän hänen sisimpäänsä, niin että hän sai kulkea vapaana, synnistä vapautettuna, uutena ihmisenä. Järkyttävältä tuntuu ajatella näitä fariseuksia, kun ne näkevät tuon miehen kävelevän matto kainalossa, niin heti he sanovat, nyt on sapatti, ei sinun tule kantaa mitään. Mutta Jeesus, hän tiesi ihmisen kärsimyksen. Perinnäissäännöt, ne ovat yleensä ihmisille hyvin tärkeitä, ja erityisesti ne oli näille juutalaisille fariseuksille. Mutta mies oli onnellinen, hän oli saanut täyden terveyden. Tämä tekstimme mies kuvaa meille jotakin laajemmin. Hän ei ole vain yksi mies siellä sairaana lammikolla, sitten parannettuna, vaan oikeastaan hän on kuva koko langenneesta ihmiskunnasta. Ihmissuku, joka oli syntiin langennut, se tuli Jumalan edessä avuttomaksi, kykenemättömäksi parantamaan itseänsä. Syntiin lankeemus katkaisi Jumalan yhteyden niin totaalisesti ihmisen ja Jumalan väliltä, että ihmisellä ei ollut mitään tietä Jumalan luo. Ihmissuvun kohdalla voitaisiin sanoa, että ei ole ketään, joka voisi minua auttaa. Mutta oli. Jumala lähetti poikansa, niin kuin Jeesus käveli tuonne Betesdan lammikolle. Niin eräänä päivänä Jumalan ennen aikoja tehdyn aivoituksen mukaisesti Jumala lähetti poikansa tähän maailmaan. Ja hän tuli syntyi ihmiseksi meidän tähtemme. Ristillä Jeesus hankki meille rauhan Jumalan kanssa. Ristillä Golgatan puulla siellä kärsimyksessä jossa Jeesus kantoi koko maailman synnin ja sen rangaistuksen ja sen tuomion, siellä avattiin armon huone. Nimittäin Bethesda tarkoittaa käännettynä armon huone tahi laupeuden talo. Kolkatalla se avattiin niin, että kun Jeesus huusi, se on täytetty, se merkitsee sitä, että syntinen, joka ei voi itsessään lähestyä Jumalaa, saa Jumalan armosta armon anteeksi antamuksen ja vapautuksen. Tämä sovitus, jossa Jumala itse sovitti maailman itsensä kanssa, se on tämän päivänkin ydinsanoma. Se on tämän meidän viikonloppumme ydinsanoma. Sanoma siitä ristin työstä, jonka Jeesus Kolkatalla teki sinun ja minun puolesta. En tiedä, kuka olet tänään. Ehkä siellä kodissasi katselet, kuuntelet tätä kokoustamme, mutta sinulle haluan sanoa, vaikka olisit ihminen, joka sanoo, että minulla ei ole ketään, vaikka olisit hyvin yksinäinen, minä haluan kertoa sinulle, että sinulla on yksi, sinulla on Jeesus. Jos olet ottanut tämän armon vastaan, Jeesus tänäänkin toimii niin kuin siellä Bethesdalla. Hän kysyy ihmiseltä, tahdotko tulla terveeksi? Ajattelin tänään, että jos Jeesus niin kuin väkisin pelastaisi ihmiset, niin meidän ei tarvitsisi enää pitää näitä kokouksia. Kaikki olisi sitten jo pelastettu. Mutta vielä on tämä aika, jolloin evankeliumia julistetaan ja jolloin Pyhä Henki kysyy ihmisiltä, tahdotko sinä tulla terveeksi? Moni haluaa kyllä fyysistä parantumista, ja sen minä ymmärrän, itsekin sairastan. Ja monet haluavat vapautusta erintä ongelmista Jumalalta, alkoholista ja huumeista ja kaikista sellaisista, mutta Jeesus haluaa antaa enemmän. Hän haluaa antaa meille sen hengellisen elämän, joka on elämää iankaikkisuutta varten. Ja toki tätä elämääkin varten. Eräs ystävä aivan hiljakkoin sanoi, että minä en ole koskaan antanut elämääni Jeesukselle iankaikkisuutta varten. Minä olen vain pyytänyt Jeesusta vapauttamaan minut alkoholista. Mutta tuli päivä, että hän oli siellä omalla lenkillänsä tehnyt oman uskon ratkaisunsa. Ja erään kokouksen jälkeen hän riemullisesti oli kertonut, minä olen Jeesuksen morsian ja minä lopetan tupakan polton tähän. Toivon, että se on tapahtunut, mutta hän oli ymmärtänyt tämän syvemmän asian. Jeesus haluaa pelastaa meidän sielumme niin, että sillä on iankaikkinen elämä. Jeesus ei tahdo ketään kadotukseen, niin kuin Jumalan sanassa sanotaan, vaan sen tähden hän tuli tekemään tien ihmisen ja Jumalan välille oman uhrinsa, verensä, hirvittävien ristin kärsimysten tähden ja kautta, jotta yksikään, joka häneen uskoo, ei joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. On suuremmoista, kun paranee sairaita ja ihana, että niitä paranee. Mutta me joka tapauksessa tiedämme, että tulee päivä, jolloin se parannettukin lähtee tästä ajasta, jos ei muuta, niin korkean iän tähden. Ja sen vuoksi se pääasia onkin se, että me olemme saaneet Jeesukselta sen iankaikkisen elämän. Ja silloin ei tarvitse pelätä sitä, että mihinkä minä joudun, kun menen, lähden tästä ajasta. Kyllähän moni sanoo, että siihen puu maatuu, mihinkä se kaatuu. Mutta iankaikkinen elämä on olemassa, ystäväni. Ja sen tähden on hyvin tärkeää, että me tänään, kun vielä on mahdollisuus, vastaamme kyllä Jeesukselle. Tahdotko tulla terveeksi? Kaikki eivät tahdo. Nimittäin sitä eivät halua tulla uskoon, antaa elämänsä Jeesukselle. Mutta se on hirvittävä epäusko ja vahinko näille ihmisille. He kadottavat sielunsa. Jumala tarkoitti pelastuksen. Jumala tarkoitti taivaan ihanuuden jokaiselle ihmiselle. Mutta synti on se, joka on siinä esteenä. Ja Jeesus otti pois synnin. Kun Johannes Kastaja katseli Jeesusta, joka liikkui siellä, hän sanoi, katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Huomaatko, ei vain sanottu, että pois ottaa maailman synnit, vaan koko maailman synnin. Eli koko syntiongelma on ratkaistu ristillä. Tänä päivänä on paljon särjettyjä. Erilaisissa Bethesda-lammikoissa moni hakee apua mistä milloinkin, mutta ystävät, vain Jeesus voi auttaa todellisesti. Vain Jeesus on vastaus meidän kotiemme rikkinäisyyteen, siihen vihaan, siihen väkivaltaan, siihen itsekkyyteen, siihen ahneuteen, mitä tässä ajassa ihmiset elävät. Me näemme sen aivan joka päivä. Synti rehottaa, mutta Jeesuksen sovitustyö on voimassa, vaikka se tapahtui 2000 vuotta sitten Golgatan puulla. Vieläkin uskomalla Jeesukseen saadaan synnit anteeksi ja saadaan iankaikkinen elämä. Tähän tekstiin voi ottaa vielä yhden näkökulman. On nimittäin niin, että vaikka ihminen tulee uskoon, kun hän tulee rikkinäisestä elämästä, Jumala tahtoisi eheyttää häntä, tahtoisi alkaa parantaa häntä niistä haavoista, joita elämä ja maailma on tuonut. Riemuitsen aina siitä, että Jeesuksen hankkima pelastus on täydellinen, ja sen varassa ihminen pääsee Jumalan kirkkauteen. Mutta Jumala haluaa, että tämä ajallinen elämämmekin voisi olla sitä eheytymistä ja saisimme kokea sitä Jumalan pyhän hengen hoitavaa työtä. Itse olen sitä saanut kokea vuosien varrella elämässäni. Mutta olen huomannut sen asian, että kaikki eivät halua tätä eheytymistä. Se on sillä tavalla, että jos me olemme tottuneet elämään jotenkin semmoisien suojamuuriemme takana, taikka sitten me emme halua ottaa vastuuta omasta elämästämme. Me mieluummin tukeudumme uskovinakin profeettoihin ja profetioihin ja erinäisiin kokemuksiin, mutta me emme välttämättä suostu siihen, että Jumalan henki saisi alkaa tehdä työtä meissä niin, että se sisäinen eheytyminen tapahtuisi. En puhu nyt psykologian näkökulmasta, minulla ei ole siihen koulutustakaan, mutta sen tiedän omasta kokemuksesta ja monien muiden, että pyhä henki hoitaa ja parantaa uskovaa ihmistä siinä määrin, kun hän suostuu näitä kipuja läpikäymään. Ja on suuremmoista, että niissäkin juuri se risti on se ydinasia. Sinne viedään meidän haavamme, meidän kipeät kokemuksemme, meidän hylätyksi tulemisen tunteemme, meidän pelkomme, meidän häpeämme, meidän syyllisyytemme. Mitä tahansa katkeruutta, vihaa voi ollakaan meidän sisällä, ne viedään ristille. Ja Jeesuksen kallis sovintoveri vapauttaa ja puhdistaa. Tämä on minun oman elämäni kokemus näihin sisäisiin kipuihin. Ja tänään kiitän ja ylistän Herraa, että Jeesus kysyi minultakin, tahdotko tulla? Kyllä minä pelkäsin alkaa katsella asioita sisälläni niin kuin Jumala tahtoo. Mutta tänään voin todistaa, että Jumala on ihmeellinen, Jeesus on ihmeellinen terapeutti. Hän ei koskaan revi, niin kuin sana sanoo, että särjettyä ruokoa hän ei muserra ja suitsevaista kynttilän sydäntä hän ei sammuta. Se ruoko oli semmoinen pilli, soitin, mutta se oli niin halpa-arvoinen, että jos se putosi maahan, että se tallattiin, se särjettiin, ei kukaan sitä viitsinyt korjata. Ajattele, sinä ja minä, Jumalan edessä, millä näivetystaudilla sitten olemmekaan rasitetut tai sairastuneet, Jumala näkee meidät niin arvokkaaksi, että hän ei musera, hän sen ruon, särjetyn ruon, sen heikon ihmisen ottaa käsiinsä, parantaa, luo uutta. Tämä uskovan ihmisen elämä ei ole sitä, että jämähdytään paikalleen silloin, kun tullaan uskoon, vaan se on sitten liikkeelle lähtöä Jeesuksen kanssa jokaisena päivänä, niin kuin sisaremme sanoi. Jeesuksen kanssa jokaisena päivänä. Joskus armo voi tulla halvaksi armoksi. Ja mitä se tarkoittaa? Minä puhun nyt uskoville. Jos meidän elämässä käy niin, että me tulemme uskoon, saamme syntimme anteeksi ja kiitämme siitä, että nyt minullakin on taivas toivo ja iankaikkinen elämä. Mutta jos meidän se elämämme ja vaelluksemme ei jatkossa olekaan Jeesuksen seuraamista, niin se armo jää ikään kuin halvaksi. Silloin kun Jeesus pelastaa, hän alkaa tehdä meissä muuttavaa työtä jatkuvasti. Ja Jumalan tahto olisi, että se Jeesuksen elämä alkaisi näkyä meissä yhä enemmän ja enemmän. Sanotaan, että puolisot alkavat muistuttaa ulkonäöltään toisiaan, mitä kauemmin he ovat olleet avioliitossa. Näin varmaan voi olla, mutta ihminen, joka on seurannut Jeesusta, puhun seurannut, siis todella, todella elänyt siinä yhteydessä Jeesukseen, vuosikaudet, hänen elämässään alkaa näkyä sellaista, joka ei ole inhimillistä, ei inhimillisiä hyveitä, se on jotain Jeesuksesta tullutta kuvaa, Jeesuksesta tullutta rakkautta ja niin edespäin. Kerran eräs lastenkodin hoitaja katseli pienen lastenkodin pojan kanssa taulua. Ja siinä taulussa oli kuvattuna Jeesus. Ja oliko siinä sitten paimen, en tiedä, tai lampaita, en tiedä. Mutta tuo poika kysyi, kuka hän on. Ja tuo lastenkodin täti sanoi, että hän on Jeesus, joka rakastaa kaikkia lapsia. Niin siihen tuo poika sanoi, että sittenpä sinä olet hänen sisarensa. Ajattele, pieni lapsi tajusi, jos Jeesus rakastaa kaikkia lapsia, tämä hoitajatädin täytyy olla Jeesuksen sisko, koska hänkin rakastaa niin valtavasti. Kuulkaa, minä haastan meitä uskovia tässä ajassa. Me emme vain saa pitää tätä lahjaa sisällämme. Nyt meidän on kerrottava Jeesuksesta. Nyt meidän on julistettava parannusta syntien anteeksi saamiseksi. Niin, että ihmiset tietäisivät täsmälleen, mistä on kysymys. Koska aika on lyhyt. Jeesus tulee pian. Ja siksi nyt on se viimeinen elon korjuu, jolloin Jumalan henki kutsuu ihmisiä sisälle pelastukseen. Jos hän sinulta tänään kysyy, tahdotko tulla terveeksi, tahdotko tulla uskoon, tahdotko jättää entisen elämän ja lähteä kulkemaan Jeesuksen kanssa aina taivaaseen saakka, älä sano ei, tai älä mene murheellisena hänen luotaan pois. Sano hänelle kyllä, ja se on sun elämäsi paras henkivakuutus, joka ulottuu aina kuoleman jälkeiseen aikaan. Tai jos Jeesus sanoo sinulle, joka olet rikkinäinen ja koet monenlaista ahdistusta, kipua ja hiertävää katkeruutta tai tuskaa hylätyksi tulemisesta, häpeää, ja Jeesus kysyy sinulta, tahdotko tulla terveeksi, älä sano, en uskalla, vaan uskaltaudu noihin käsiin, joissa hoidetaan niin, että yksikään saven siru ei joudu hukkaan. Jeesusta verrataan Jumalaa myöskin saven valajaan. Sano hänelle, minä tahdon tulla terveeksi. Ja Herra alkaa sinussa ihanan hoitavan työnsä. Sano, minä en halua riippua näissä tukipilareissani. Minä haluan tulla vastuulliseksi ihmiseksi, joka saan olla Kristukseen sidottu. Jumala ei ole kutsunut meitä jonkun, niin kuin että me tarvitsemme elämämme läpi tukikeppiä, vaan Kristukseen sidottuna me kestämme aikuisina ihmisinä Jumalan koulussa kypsyneinä, vaikka tukea tarvitsemmekin ja sitä saamme. Mutta joskus tuntuu niin, että todellakin, että ihmiset eivät halua ottaa vastuuta omasta elämästään. Jeesus tulee elämään, tulee kaikenlainen terveys. En välttämättä sano, että sinun fyysinen vaivasi paranee. Minä en tiedä, miksi kaikki eivät parane. Mutta jos sinä et ole parantunut, lohduttaudu sillä ajatuksella, millä minä aina itseäni lohdutan. Taivaassa olemme kaikki terveitä. Oma veljeni sairastaa Parkinsonia, tauti etenee vääjäämättä, muisti vähenee, mutta olin häntä katsomassa nyt yksi päivä ja siinä hän nukkui siellä ruokasalissa tuolilla, mutta siinä hänellä on semmoinen, kun ei enää oikein puhe käy, hänellä on paljon vihkoja ja kyniä ja hän kirjoittaa niihin sitten tikkukirjaimilla ja sieltä aina saa vähän niin kuin tietää, että missä se ajatus on liikkunut. Ja jos ei se ajatus ole kaloissa ja kuinka isoja kaloja hän on aikanaan saanut, niin se on kyllä Jeesuksessa. Siellä on aina Jeesuksesta ja se minua lohduttaa. Oikein ajattelin, vaikka muisti menisi niin, että ei enää oikein pysty käsittämään tämän päivän asioita, Jeesusta hän ei unohda. Jeesus pysyy siellä, koska se on nuoruudessa otettu vastaan. Tätini kuoli myöskin sillä tavalla, että hänelle tuli aivokalvon tulehdus ja oliko siinä jotain muutakin vakavampaa, että lopulta häneltä meni myöskin muisti ja hän kyseli sitten siinä, kun oli vielä terveempi, niin vaikka hän muita asioita ei niinkään ollut kiinnostunut, niin aina jonkun ajan kuluttua hän kyseli näin, että kuinkas monta vuotta siitä on, kun minä annoin elämäni Jeesukselle Kristukselle? Ne oli aina nämä sanat. Kuinkas monta vuotta siitä on? Siis hän ei muistanut sitä, kuinka monta vuotta on, mutta sen hän muisti, että elämä oli Jeesukselle annettu. Ja vaikka hän siellä sairaalassa lattialle kuoli, nukkui siellä, koska hän oli niin sairas, ei voinut olla mitään, niin minä tiedän, hän meni Jeesuksen luokse. Tänään on kysymys siitä, mihin sitten, kun lähdemme tästä ajasta, on kaksi paikkaa, Jumalan luona tai, en sanoisi mielelläni tätä sanaa, kadotus. Mutta Raamatussa se on, enkä voi Raamattua vesittää, näin on Raamatussa ilmoitettu. Ja sitä suuremmaksi käy Jeesuksen rakkaus tämän rinnalla. Ajattele, tämä ihminen, joka 38 vuotta oli sairastanut, Jeesus ei kulkenut hänen ohitsensa. Hän ei voinut mennä Jeesuksen luokse, mutta Jeesus tuli hänen luokseen. Ja tänä iltana Jeesus tulee tämän sanan kautta sinun luoksesi ja kysyy, tahdotko? Ei hän kysy, mitä syntejä sinulla on, minkälaisia synnin siteitä sinulla on tai kuinka hyvä ihminen sinä olet. Sinä voit olla näivetystautinen ja sokea, vaikka olisit aivan nuhteeton ihminen ulospäin. Ilman Kristusta, ilman pelastusta, ilman sovitustyön vastaanottamista, sinä Jumala edessä olet hengellisesti sokea. Jeesus antaa hengellisen näkökyvyn silloin, kun ihminen luovuttaa elämänsä hänelle. Jumalan huone, armon huone, laupeuden talo edelleen kutsuu kaikkia, jotka tahtovat. Ja Jeesus ei ketään hylkää eikä heitä pois. Älä hylkää kutsua, joka sulle henkilökohtaisesti tänään tarjotaan. Nyt me rukoilemme.